objektív.
Tervist, head Objektiivi raadio kuulajad, Pereraadios ja siin Objektiivi portaalis. Mina olen Markus Järvi ja nüüd algab Objektiivi raadiosaade. Täna on minu külaliseks siin Objektiivi stuudios kaks härrasmeest. Esimene neist on Veiko Vihuri, kes on Karjakiriku vaimulik Saaremaalt ja meie kiriku peatoimetaja. Tere Veiko!
Tere Markus, tere head kuulajad!
Ja teine on Märjamaa vaimulik Illimar Toomet. Tere Illimar!
Tere kõigile!
Täna me räägime sellisest juhtumist ja kaasusest, mis on osaks saanud Soome endisele siseministrile ja praegusele parlamendiliikmele Päivi Räsänenile. Kui ma mäletan, siis oleme sellest teemast siin Objektiivi raadiosaates ka rääkinud ja loomulikult on seda teemat käsitletud nii Objektiivis erinevates formaatides kui ka meie kirik. Lehel viimati. Ja miks me sellest räägime? Nimelt Päivi Räsäneni vastu on Soome peaprokurör olnud juba pikka aega väga ebameeldivalt meelestatud, aga nüüd 29. aprillil aastal 2021 esitas Soome peaprokurör Päivi Räsänenile süüdistuse kolmes etapis või kolmes nii-öelda punktis. Ja esimene süüdistus oli siis aastal 2004 kirjutatud pamfleti osas, mis kaitses kristliku perekonna moraali ja ütles, et abielu on reserveeritud mehe ja naise vaheliseks liiduks, nii nagu kristlik kirik on alati õpetanud ning nii nimetatud kooseluseadusel põhinevad suhted või nii nimetatud homoabielul põhinevad suhted ei saa kunagi pretendeerida abielu tähendusele või abielu nii-öelda laiemale institutsiooni. Ja samas Päivi Räsänen ka kritiseeris Twitteris aastal 2019 Soome kirikut ja küsis, et kas see, mida Soome Luteri kirik teeb Pride-ürituse või homo-ürituse raames osaledes Helsingi tänavatel, siis kas see on kooskõlas kiriku õpetusega. Ning käis ta oma asju seletamas ka Soome rahvusringhäälingu Ruben Stilleri autori saates ja kõikides nendest episoodidest on nüüd Päivi Räsänenile esitatud kriminaal süüdistus, eelkõige Soome siis viha kõne paragrafide alusel. See on väga-väga tõsine asi, seda peavad nüüd teadma ja sellest peavad olema teadlikud kõik Eesti kristlikud ringkonnad, mis Päivi Räsäneniga Soomes on juhtunud ja mille eest praegu on Soome peaprokurör talle 29. aprillil, ehk siis alles hiljuti kriminaal süüdistuse esitanud. Ja seda teemat me nüüd täna lahkame. Härrased, kes on Päivi Räsänen ja kuidas me teda võiksime tutvustada niimoodi siin saate alguses?
Ma ei ole temaga isiklikult kohtunud, olen küll jälginud teda läbi aastate, sest noh, kui vaadata Soome kristliku meediat, siis mitte ainult sellepärast, et ta on poliitik, ta on ikka aegalt nähtav, vaid ka sellepärast, et ta oskab väga hästi õpetada, väga hästi kuulutada, sellepärast noh, ta torkab silma, kui teda näha. Et kui mõelda tema noh, perekondlikule taustale, siis on ta abielus Niilo Räsäneniga, kes on teoloogiadoktor, ühe Soome suure ärkamisliikumise juhtiv teoloog, ja nad on koos abikaasaga kirjutanud üsna mitmeid raamatuid, nii abielust, abordist ja noh, siin tasubki meelde tuletada, et Päivi Räsänen on arst, et kui ta räägib homoseksuaalsusest ja räägitakse sellega seoses nii-öelda meditsiinilisest taustast või võimalikest aspektidest, siis see ei ole tema jaoks noh, võõras asi, vaid ta orienteerub selles valdkonnas. Ja ta on olnud siis mõnes väga palju kuulsust omandanud Soome telesaates. Aastal 1996 tehti Soomes Soome rahvusringhäälingu telesaade Homo Ilda, kus siis räägiti homopartnerlusest. Sellest on praeguseks juba uskumatu, aga noh, 25 aastat tagasi. Ning aastal 2010 tehti siis sama saade nii-öelda uuesti. ja see kümmekond aastat tagasi toimunud saade lõi ikkagi korralikult vee üle klaasiservasest, sest nii kui Päivi Räsänen suu lahti tegi, siis selle peale oli päris palju neid, kes himestusid, kes ärritusid ja päris palju oli neid, kes kirikust lahkusid, sest nad järsku avastasid, milline on kiriku õpetusabielus tegelikult.
Ja mina Räseneni ka isiklikult ei tunne, aga ma täiendaksin sinu poolt tehtud sissejuhatust, et tegelikult süüdistuse saajaid oli kaks. Et Päivi Räsänenist me oleme rääkinud, aga tegelikult süüdistus esitati ka Juhana Pohjolale, kes on endine Soome Luteri kiriku vaimulik, Luter säädja, ehk siis Luteri seltsi, ma ei teagi, mis tema ameti nimetus seal on, selle juhtkuju ütleme niimoodi. Ja tema siis seondub Räseneni kaasusega niipidi, et tema avaldas selle Räseneni kirjutatud brošüüri või selle teksti, mille pealkiri oli ta lõi nad meheks ja naiseks. See käsitles siis kristliku abielu ja suhtumist homoseksuaalsetesse suhetesse. Ta avaldas selle Luter säädja, ehk siis Luteri seltsi veebilehel, kus ka ilmuvad teised õpetuslikud tekstid. Ja Juhana Pohjola valiti käesoleva aasta jaanuaris, ehk siis 2021. aasta jaanuaris missioni piiskopkonna piiskopiks, ta on siis piiskop elekt, kelle pühitsemine seisab ees tänavu augusti alguses ja ta on nagu läbi aegade või läbi aastate, kuigi ta on veel suhteliselt noorvaimulik, juba omandanud sellise kurikuulsa oreooli. Soome meedias võetakse kui sellist arhikonservatiivi või konfessionaalset luterlast, kes siis on Soome kirikust lahkunud või välja arvatud ja kes siis on üks juhtfiguur traditsionalistlike ja konfessionaalsete luterlaste ringis, kes on siis nüüd moodustanud selle luter, tähendab selle missioni piiskopkonna. Nii et me räägime kahest inimesest ja mulle tundub, et kui me tuleme nüüd selle süüdistuse juurde, mis siis tõsi esitati suhteliselt hiljuti, aga see protsess ju algas rohkem kui aasta tagasi. Ja neid episoode, milles siis politsei uurimist alustati, oli algselt isegi rohkem kui kolm, kas oli vist viis või kuus kogunisti. Kusjuures teatud episoode on siis politsei juba varem uurinud ja otsustanud mitte alustada uurimist. Me räägime nagu kahest või isegi mitmest erinevast etapist, et kõigepealt uuritakse seda, kas alustada uurimist. Siis nüüd on otsustatud siis peaprokurari survel esitada süüdistus või see süüdistus on juba esitatud ja ükskord jõuab see kohtusse ja siis on juba kohtukord seda hinnata. Aga Päivi Räsäst on siis vintsutatud tegelikult üle aasta. Ta on käinud kas kolmel või nelja üle kuulamisel, mis on kestnud mitmeid tunde. Ta on ise ka sotsiaalmeedias rääkinud sellest, kuidas piibel on laua peal ja siis koos politsei esindajatega uuritakse, mis seal piiblis siis homosuhete ja muud asjade kohta öeldakse. Nii et noh, tegelikult on see asi väga halb välja paistnud algusest peale, et Päivi Räsänen ja niisamuti Juhana Pohjola on viisakad inimesed, nad on tublid kristlased, nad ei luba endale kunagi sellist sõnakasutust, mille puhul võiks tõesti alustada mingisugust vihakõne teemalist uurimist. Et ei, me räägime puhtalt kristliku õpetuse, piibelliku õpetuse esile toomisest, kusjuures selles ühes episoodist 2004 brošüür, mis siis ilmus nii trükis, kui ka avaldati seal Lutersäädja kodulehel, et sellest on ju möödas ju noh, 17 aastat, eks ole, 2004. Ja nüüd tagant järgi on siis otsustatud esitada süüdistus, mis on omaette juba kurioossum. Ja see juhtum, mida sa sissejuhatuses puudutasid, see Homo Pride või Helsinki Pride 2019, et ka seal Päivi Räsänen ei teinud ju midagi muud, kui ta algselt Twitteris ja ilmselt hiljem ka vist Facebookis seda sama postitas, ta esitas küsimus, et kas see on kooskõlas piibli õpetusega, mida kiriku, Soome kiriku juhtkond nüüd teeb, tehes siis koostööd selle Helsinki Pride üritusega. Ja ta siis ta postitas sinna Twitteris selle küsimuse juurde ka foto või pildi piibli tekstist, kus oli siis ära toodud Pauluse kirjakoht, mis siis puudutab seda teemat. Ja kõik, Nii et me võime öelda tõesti, et, et uurimise all on piibel. Uurimise all on piibli õpetus. Et me ei räägi mingisugusest räuskamisest, halvustamisest, sõimamisest, ei. Tegemist on väga viisakate inimestega, korrektsete inimestega, teadlike kristlastega, kes orienteeruvad selles temaatikas. Nii et ma oma jutu kokkuvõttes ütleksin seda, et mina näen selles puhtalt sellist näitliku protsessi, mida nüüd tahetakse siis Soomes kõigile ja mitte ainult Soomes, eks see on mingis mõttes ka üldse naabarmaades siis eeskujuks see protsess, et kui me suudame süüdi mõista, ilmselt niimoodi siis seal prokuratuuri poole peal mõeldakse, kui me suudame Päivi Räsäneni ja Juhana Pohjola süüdi mõista kohtus ja kohus aksepteerib neid peaprokurari argumente, mis siis peaprokurar käskis politseil kokku panna, et siis sellega lahendatakse kogu see temaatika ära, nii et ka teised Soome kristlased, kes on samadel seisukohtadel, kirikute juhid, teoloogid, tavalised pastorid, kuulutajad, kõik nad peavad hakkama vaatama, mida nad siis tohivad öelda, kusjuures ei ole ju ka välistatud see, et hakatakse juba olemasolevaid kirjutisi või olemasolevaid mõtteavaldusi uuesti ette võtma juba lähtudes siis sellest pretsedendist. Aga muidugi ärme rutta sündmustest ette selles mõttes, et, et üks asi on nüüd see süüdistus, mille prokurör on esitanud või peaprokurör, kes on isiklikult seda asja kureerinud. Teine asi on see, mida otsustab kohus ja saab olema siis päris huvitav näha, millist argumentidega minnakse ühelt ja teiselt poolt kohtusse, mille üle siis see vaidlus hakkab toimuma ja mida siis kohus võib selle asjaga ette võtta.
Ja kui meenutada veel selle pika protsessi alguspäevade juhtumeid, siis Päivi Räsänen võeti ju vahele teadupoolest siin sinu poolt Veiko juba mainitud selle pamfleti või bukleti eest meheks ja naiseks lõinad Jumal. Ja see pamflet, mis siis 17 aastat tagasi ilmus Juhani Pohjola kureerimisel, see võeti vahele ja siis see üks väike tweet, mis seal oli samuti, aga eriti kurioosne on ju see olukord, et olukorras, kus esitati alguses siis kahtlustus ja hakati põhimõtteliselt seda protsessi vaikselt kokku panema ja Päivi Räsänen käis Soome politseiga rääkimas ja nagu sa ütlesid Veiko väga hästi nii-öelda piiblit uurimas, eks ju, seal jaoskonnas, et siis tekitas suuremat sorti meediamelu ja Päivi Räsänen kutsuti selgitama oma positsioone erinevatesse saadetesse ja üks oli just nimelt see Ruben Stilleri saade Soome rahvusringhäälingus, aga neid saateid oli veel ridamisi ja sellelt algusajalt oli huvitav jälgida seda, kuidas põhimõtteliselt Soome prokurör, peaprokurör esitas Päivi Räsänenile pidevalt seriaalselt neid kahtlustusi ka tema enda selgituste peale, mida ta käis andmas siis erinevates meedia väljaannetes. Päivi Räsänen korduvalt tunnistas seda, et ta ei kahetse midagi, kõik see, mida ta on kirjutanud, selle taga seisab taga praegu, et piibel õpetab, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. See on elementaarne, et homosuhted ei ole abieluga võrdväärses positsioonis mitte kunagi vastu pidi, nad konstitueerivad endast ja vendast väga tõsist pattu Jumala vastu. See oli kõik see, mida Päivi Räsänen tuli ja pidi oma nii-öelda selles meedia selgitustes välja käima ja noh, kurioosne on ju see, et, et Soome peaprokurör tuli ja võttis need samad selgitused, need meediaselgitused, millest nüüd siis üks Ruben Stilleri episood on jõudnud ka praegu konkreetse süüdistuse tasemini, aga neid oli veel ja veel võttis need episoodid ja esitas nende pealt kahtlustused niimoodi, et Päivi Räsänen, kui ta täppi pealt seda sama ideed välja käis, sai omale nii-öelda kasvavas mahus pidevalt neid süüdistusi ja esiteks siis kahtlustusi kaela, eks ju. Ja no, see oli no, absurdumi tipp siin viimastel aastatel oleme objektiivis ka seda kommenteerinud ja vähemalt uudiste tasandil vahendanud.
Et kui vaadata seda õiguslikku poolt, siis 2004 aastal avaldati see pamflett nii internetis kui paperil trükituna. 8 aastat hiljem jõustati Soomes seadus, mis keelas ära taolise vihakõne. Ja siis läheb aastaid mööda ja siis avastatakse, et kuritegu on see, et internetist pole maha võetud seda nii-öelda vihateksti. Et see on siis Juhana Pohjola roim, millest teda süüdistatakse. Temaga on suur kurjategija. Aga vaadates ka neid süüdistusi, mis Päivi Räsäneni vastu on esitatud, siis on väga omapärane see, et alguses politseis laekuvad kaebused, politsei peab uurima, kas seal on kuritegu, ja rea kaebuste kohta politsei tegi siis kokkuvõtte, leides, et seal ei ole midagi kuritegelikku ja keeldus uurimisest. Ja kuna seaduse järgi peaprokuröril on õigus kohustada politseid uurimist läbi viima, siis peaprokurör sundis. Need asjad tuleb ette võtta. Kuigi politsei oli koostas osas 10-leheküljese põhjaliku põhjenduse, miks selles, mis Päivi Räsä on rääkinud, ei ole midagi vaenuõhutavat ega ebaseaduslikku. See ei tarvitse meeldida kellelegi, keegi ei tarvitse sellega nõus olla, aga see ei ole kuritegu. Ja see on jah, mingis mõttes on tragikoomiline, kuidas on välja tulnud see, et politseil on esitatud kaebus mingi saate kohta, kus on öeldud, et Päivi Räsä on seal öelnud seda ja seda. Ja politsei keeldus uurimisest, sest selgus, et kaebaja ei olnud saadet ise vaadanud. Ta oli kuskilt kuulnud, et Päivi Räsä on midagi sellist öelnud. Politsei keeldus. Prokurör andis kohustuse. See saade tuleb minutilt läbi vaadata ja uurida, kas ta ütles või ei öelnud. See, mis Soomes nagu ka paljud kristlased on tähelepanu juhtinud, et see on teadlik ajujaht, kus üks inimene on võetud, tehtud sihtmärgiks ja tema pihta siis võib kõigega tulistada. Et see on, ja kogu riigiaparaadi jõu ja võimuga.
Ja et sellises olukorras ongi kristlane üksi, koos Jumalaga muidugi ja koos pühakirjaga, aga inimesena on ta üksi riigivõimu aparaadi ees, kellel on siis käsutada tohutud ressursid. Ja mulle endale on ka jäänud selline mulje, et see ongi nagu Soome peaprokuröri, kas ta nimi oli Raia Toivanen või Toivijainen. Et see on tema nagu selline ristisõda, jutumärkides siis selline ideoloogiline sõda Päivi Räsäneni vastu, et võtta see Päivi Räsänen nii-öelda rajalt maha. Ja ma mäleta, kas me mainisime saate algupoole või mitte, aga ma kordan siis sel juhul, et Päivi Räsänen oli ju ka kahes eri valitsuses siseminister, nii et ta on Soome tipppoliitik. Praegu on ta rahvasaadik, Soome parlamendi liige, ta oli vahepeal ka kristlike demokraatide, mis selle erakonna nimi oli juht, ja tõusenaga ta on tipppoliitik, kellest on siis hea teha sellist näidiskaasust. Ja mul on jäänud jah see mulle, et Soome peaprokurör isiklikult on see inimene, kes siis üritab võtta sellest välja nii palju, kui vähegi võtta annab.
Ja kui tulla tagasi prokuratuuri pressiteate juurde, mida vahendab väga hästi Tabio Puolimatka, sina Illimar oled seda tõlkinud ja ilmselt see Tabio Puolimatka tõlge tuleb nüüd ka nii meie kirikus kui ka objektiivis nendel päevadel välja ja ilmutame selle. Aga prokuratuuri pressiteate kohaselt siis on süüdistus rajanenud peamiselt kolmel erineval punktil. Esimene oli see, et selles oma pamfletis olevat Päivi Räsänen väitnud, et homoseksuaalsus on teadlikult tõestatud psühoseksuaalse arengu häire. Teine, et oma sellest Twitteri säutsus kirikujuhtidele olevat ta öelnud, et homoseksuaalsus on häbiasi ja patt. Ja Ruben Stilleri vestlus saates, see on nüüd siis kolmas punkt, olevat ta öelnud, et homoseksuaalid ei ole Jumala loodud nii nagu seda on heteroseksuaalid. Ja seda nüüd kommenteerib omakorda Tabio Puolimatka, kes ütleb seda, et jah, et esimene väide on enam-vähem tõsi, tõepoolest ta toob välja, et 20 aastat tagasi õpetati Soome ülikoolides avalikult, et homoseksuaalsus on psühosotsiaalse arengu häire, et kui tahta põhimõtteliselt võtta vahele Päivi Räsänen selle väite, väite esitamise eest ja panna ta nii nimetatud vihakõne paragrafi alla, siis tuleks hakata süstemaatiliselt võtma 20 aasta tagust ülikooli kirjandust, loenguid, õppematerjale ja ma ei tea mida selle sama paragrafi alla sellisel viisil, et põhimõtteliselt kogu 20, 30, 40, 50 aasta tagune nii-öelda siis kasvatusteaduslik kirjandus ära eemaldada, ütleb Tabio Poolimatka. Ja siis dokumenteerib seda teist süüdistust, et Räsänen muuses ei väida ka selles Twitteri postituses, et homoseksuaalne kalduvus oleks patt. Küll ta väidab aga seda, et homoseksuaalsus reaalse siis teona, aktina on väga tõsine patt, nii nagu kirikuõpetus on alati olnud. Ja kolmas väide on nüüd see, mis, kui sina Ilmar siin rääkisid sellest, et keegi tuli politseile tegema mingisuguseid suvalisi nii-öelda kriminaalteateid, olles mitte isegi vaadanud seda Päivi Räsäneni saadet, siis see kolmas väide on selline, mille võiks leida võibolla kuskilt, ma ei tea, Facebooki postitusest oma mingisuguse täieliku pealispintsuse ja lolluse kehastusena. Sest mul ei ole nagu sõnu sellele, sellepärast, et see on selline tüüpiline ülereageerimine, mis on selline omane, ma ütleks, noh, tõesti sotsiaalmeedia tasandile ja selles siis väidetakse, nagu oleks Päivi Räsäne nüüd öelnud, et homoseksuaalid ja heteroseksuaalid on kuidagi nagu, et homoseksuaalid ei olegi Jumala poolt loodud üldse, no ükski kristlane ei saa sellist asja mitte kunagi väita, see on täielik tot juba otsese nii-öelda väitena ja noh, siin ka Poolimatka teeb selle väite täiesti maatasa, aga et Soome peaprokurör tuleb sellise süüdistusega ühe tipppoliitiku juurde, see on ikkagi täiesti hämmastav.
Peab ilmselt selgitama, milles siis seisneb see kuritegu, kui Päivi Räsän väidetavalt olevat öelnud, et homoseksuaalid ei ole Jumala loodud. Kui sa ütled, et Jumal lõi inimese meheks ja naiseks, siis sellest lausest piisab, et sa välistad samasoolised paarid ja nende õigused, sellega sa solvad ja riivad neid ja sellega sa oled toimunud kuriteo. On see prokurori arusaam, et öeldes, et inimene loodi meheks ja naiseks, oled sa juba homoseksuaalid loomisest välistanud. Absurd. Ja Päivi Räsänen on, ma olen ka korduvalt tema erinevaid saateid kuulanud ja vaadanud, et alati rõhutab seda, et me oleme kõik ühtemoodi väärtuslikud, sest me oleme loodud Jumala poolt ja meil kõigil on omad eksimused ja patud, et homode patud on üks ampluaa, aga minul on omad eksimused ja patud, et me ei erine selle poolest kellest teisest.
Ma lisaks omalt poolt seda juurde, et nüüd nagu kuulajad võivad nagu küsida ise endalt, et aga et oli tal siis nagu tarvis sõna võtta nendel teemadel, et mis põhjus sel? Aga põhjus on ju selles, et ega Päivi Räsänen ei tulnud siis lihtsalt avalikus ette oma seisukohtadega, et midagi siis homode kohta halvasti ütelda neid inimesi kuidagi häbi märgistada nende eluviise ja käitumist patuks tembeldada. Selle taustal on ju tegelikult Soome kiriku sisemine võitlus ja heitlus. Muidugi ka see, mis on toimunud ühiskonnas. Et kus ma nägin seda ülevaad, et ma arvan, et Varro Vooglaid sotsiaalmeedias tõi välja need aastanumbrid ja neile vastavad siis punktid, millal üks või teine areng selles valdkonnas Soome riigis on toimunud, et millal dekriminaliseeriti homoseksuaalsus või homoseksuaalsete suhete praktiseerimine, millal tuli nii-öelda see kooseluseadus, millal tuli sooneutraalne abielu. Ühesõnaga, taustal on ühiskondlik teatud arengu suund, mis on ühiskonnas seda teemat üleval hoidnud ja paraleelselt on ka kirikus sees toimunud võitlus, mis ei ole veel lõpuni jõudnud, vaid see alles käib ja kindlasti on ka Räsänen osa sellest võitlusest. Ja see on pannud Räsäneni tooma esile piibli õpetust. See on see põhjus, et mitte tema ei ole nagu ründaja positsioonis, kes on võtnud sihikule mingi inimgruppi ja siis nüüd näitab näpuga, et vaadake siuksed inimesed, vaid ei, ta on aktiivne Luteri kiriku liige, ta tunneb kohustust võtta sõna nendel teemadel aktiivse ilmikuna ja tal on ka kompetentsi seda teha. Kui abikaas on teoloog, siis kodus on tal ka teoloogiline nõuandja olemas, endal on tal arstiharidus ja loomulikult ühiskonna tegelasena on tal ka see pilt olemas ühiskonna eluarengutest, nii et ta on igate pidi pädev olnud nendel teemadel sõna võtma. Küll aga, kui me paneme kõrvale prokuratuuri käitumise ja peaprokurori käitumise, siis see on nii noh, silmatorkavalt ja kurja kuulutavalt käpardlik. Et siin, noh, tõesti siin ei saa rääkida enam õigusriigist või õiglasest, noh, õiglasest kohtupidamisest on praegu vara rääkida, sest kohtusse veel see jõudnud ei ole, aga kui me räägime õigusriigist, siis õigusriigist tuleks menetleda ikkagi reaalseid kuritegusid, mitte niimoodi, et võetakse üks paragraaf ja siis üritatakse inimese kunagi, noh, isegi kuni 17 aastat tagasi väljendatud seisukohti painutada selle paragraafi alla, alustada menetlusi, see on täiesti kafkalik, see on orwellilik ja see on nagu selle loo juures see laiem taust, et me näeme praegu, ma olen seda korduvalt rõhutanud ja ütlen ka täna uuesti välja, me näeme vabaduse kokku varisemist lääne riikides, see ei ole ainult Soomes, ka muideks Inglismaal. Aastal 2010 või sinnakanti, kui ma õigesti mäletan, on vastu võetud selline seadus, mis siis lubab avalikust ruumist ära viia kõik need tänavajutlustajad ja muud, kes siis seal ütlevad avalikult välja mingisuguse, noh, kas või selle sama homoseksuaalsuse punkti, mis piiblis on. Nii et lääne riikides on see üldinesem tendents ja paraku nüüd Kaja Kallase valitsuse ajal on see üleöö muutunud probleemiks ka siin Eestis. Me võib-olla tuleme veel selle juurde, aga ka meil on need samad asjad õhus. Nii et Päivi Räsäneni kaasusel on palju laiem selline taust ja ulatus, et see ei ole ainult ühe inimese ja Soome riigi vaheline mingisugune vaidlus selle üle, kas see on siis ikka vihakuritegu, kas nii nagu tohib öelda või tohi öelda. See on nagu ühe suure olulise protsessi, ühiskondliku protsessi osa ja me peame seda väga tähelepanelikult jälgima ja ilmselt ka sellele kuidagi reageerima siin Eestis.
Ja ma olen loomulikult täiesti nõus selle sõnavõtuga, et Päivi Räsäneni kaasusel on laiem taust ja eelkõige on seal väga tõsine tähendus ka meie jaoks, kes me siin Eestis oleme, sellepärast, et nagu sa mainisid, nii Kaja Kallase valitsus kui ka tegelikult siin juba mõned eelnevad valitsused ka enne eelviimast valitsust üritasid vihakõne paragraafi laiendada ja muuta. Andres Anvelt eelnevatel aastatel üritas seda teha viidates täpselt samamoodi nagu praegu Kaja Kallas ja teised Euroopa tellimusele. Ja nüüd on ka veel meediateenuste seaduse muudatused praegu menetluses Riigikogus, mis põhimõtteliselt tooksid selle paragraafi, vihakõne paragraafi kaasused ka meedia konkreetsesse haldusalasse sellisel viisil, et meil on tehnilise järelvalve amet, tarbija kaitsja tehnilise järelvalve amet, kes peaks siis teostama tsensori rolli või ütleme tagantjärgi tsensori rolli meedia sisu üle. Ja noh, need on tõesti arengud, millest me samamoodi siin objektiivis oleme rääkinud, et kui me nüüd räägime nagu sellest kaasusest siin Räseneniga, siis me räägime sümboolsest kaasusest. Me räägime sellest, mis võib hakata toimima sümbolina ja pretsedendina nii Soomes kui ka siin lähimaades. Ja on täiesti selge, et see Raia Toivainen, Soome peaprokuror, üritab sellist kaasust praegu välja imeda sellest Räseneni juhtumist. Ei saa märkimata jätta, et Soome politsei esindaja, kes siis pidi Raia Toivaineni enda palvel või nõudmisel pigem koostama selle dokumendi tunnistas väga selgelt, et tegelikult ei ole võimalik Soome seaduste järgi Räsänenile mingisugust paragrahvi kaela määrida. Ja see oli väga huvitav, Marko Silen on tema nimi ja seda vahendab ka muuses siin Illimari poolt vahendatud ja tõlgitud Tabio Poolimatka tekst ja seal on väga, väga selgelt välja toodud, väga argumenteeritult välja toodud see, et tegelikult ei oleks võimalik nüüd Räsänenile mingisugust paragrafi kaela määrida. Silen muuses märgib seda, et eeluurimist ei tohi kasutada, tsiteerin vabalt väljendavate usuliste arvamuste ja hinnangute kritiseerimiseks, isegi kui neid arvamusi peetakse häirivateks ja kohatuteks, sest just nimelt sõna vabadus käib nende ka mõnede poolt häirivate ja nii nimetatud kohatute arvamuste kohta. Et olukorras, kus meil praegu on Soomes tekkinud ja Eestis üritatakse tekitada sellist olukorda, kus kristliku abielu eetika väljendamine on käsitletud põhimõtteliselt kohatu, solvava väljendusena, siis ütleb komissar Marko Silen, et kui te nüüd seda kohatuks ja selliseks solvavaks peate, siis sellest hoolimata käib see sõnavabaduse alla ja me ei saa hakata riiklikult represseerima neid inimesi, kes sellisel viisil oma usku või usu sisu dogmaatikat väljendavad. Ja see on väga, väga huvitav lugemine iseenesest see Marko Sileni raport, et ta käsitleb sõnavabadust nii-öelda kõige klassikalisemas, noh, liberaalses mõttes, mida me oleme harjunud nagu sõnavabadusena käsitlema ja pidama. Ja seda ma soovitan, kui see välja tuleb nii Objektiivis kui meie kirikus, siis soovitan kindlasti lugeda. Aga tõepoolest, Räsänen sellisel juhul saaks olema sümbol, saaks olema see sümbol, mis on Soomes nii kirikuringkondadele kui ka lihtsalt tavalistele inimestele selgelt välja käidud. See on nii-öelda see lammas, kes esimesena maha lüüakse, öeldakse, et kui teie ei soovi samasugust saatust endale, siis olge vait. Ärge neid mõtteid enam väljendage, mis juba on siin avalikul platsil risti löödud. Et see on väga-väga tõsine juhtum.
Võibolla, kuna meie massimeedias väga palju räägita sellest sõnavabaduse mahasurumist läänes, või tunduda, et on see siis probleem. Aga kui me nüüd välistame selle koha ja suuna ja kui me mõtleme nendele uudistele, mida me oleme kuulnud Moskvast või Venemalt, kuidas toimitakse vastupanuliikumistega, kodanikuaktivistidega, muidugi seal Venemaal võivad asjad mõnikord ka väga jõhkrad olla, aga kuidas surutakse maha sõnavabadust, sellest meie meedia räägib ja see ongi õigupoolest see sama pilt, mis nüüd tuleb meile läänest, aga see on nüüd nii-öelda hea vägivald, see on õige asja, et nimel vägivald, mida nüüd ka Päivi Räsänen vastu tahetakse suunata. Tuleb veel meelde üks seik, kus Päivi Räsänen ta vastu oli esitatud jah mingi süüdistus või kahtlustus. Politsei tuvastas, et seal ei ole midagi uurida. Peaprokurör siiski käskis uurimise algatada öeldes. See on ikkagi hea, kui asi korralikult läbi uuritakse. See on inimesele endale ka vajalik. Nii et see on inimesele hea, kui teda korralikult uuritakse ja tundideks kutsutakse politsei maja ülekuulamistele. Ja ülekuulamist kestis seal 5-6-7 tundi. Et kui räägime mõnest tunnist, see on 2-3 tundi. See oli päevane ettevõtmine. Terve päev piiblitundi, nagu Päivi Räsänen ütles. Ja eks ta muidugi kasutas seda ära oma poliitilises promos, sest ta on poliitik ja ma kuulsin ühte eestlasest sotsi tema kohta ütlemas, et ta teeb sellest ju propaganda. Küsin vabandust, ega Päivi Räsänen ei algatanud enda vastu kriminaaluurimist, et teha propagandat. Tema teeb seda, mida tema tegelikult lihtsa parlamendi saadikuna saab kogu riigi aparaadi vastu teha, tuu avalikuks see, mis toimub. Et ta ei oota, et ükskord kui kohus oma sõna on öelnud, et siis ütleme, mis siis oli, vaid ta loomulikult praegu annab meile teada, mis tema vastu teoksil on.
aga ma juhataksin sisse ühe järgmise, ütleme niimoodi peatüki selles saates. Me juba rääkisime sellest sümboli tasandist, aga üks sümbol on kogu selle lool veel. Ja see ei ole ei rohkem ega vähem kui põhimõtteliselt kristliku eetika, kristliku usu sisu selles küsimuses, perekonda küsimuses kriminaliseerimine. See on nüüd põhimõtteliselt see, mida Raia Toivainen ja Soome see süüdistusaparatuur üritab nüüd räseneniga saavutada, et Soome avalikus ruumis oleks vihakõne paragrafi alusel keelatud väljendada kristliku perekonna õpetuse elementaarseid põhimõtteid, et abielu on mehe ja naise vaheline liit, et seda lauset nagu ka apostel Pauluse roomlaste kirja mõningaid peatükke, koheselt algusest, esimene vist oli see peatükk, käsitletaks põhimõtteliselt kuriteona. Käsitletaks avalikus ruumis Soomes kuriteona. Me oleme jõudnud kuhugi, mida me võiksime nimetada sellise, ma ei tea, Deciuse ja Dioklentsianuse aegses Roomas, kus põhimõtteliselt teatavatest tegudest tuleb kriminaalkaristus. Toona oli kriminaalkaristus tavaliselt surm ja väga piinarikas selline, aga nüüd on siis noh, natukene leebemad karistused, kui siin Eestis plaanitakse kuni või alates ühe aastast vangistust ja rahatrahve ja muid asju, aga ideestik on sama. Kriminaliseeritakse ja tahetakse kriminaliseerida kristliku õpetuse kõige elementaarsem sisu. Ma arvan, et teiega, härrased, me peame peatuma sellel teemal lähemalt.
Kui me nüüd mõtleme nendele seadustele, mille pärast on ka Tallinnas Toompeal peetud meeleavaldusi, vihakõne seadus, siis nüüd tavaliselt inimesel võib tekida küsimused, aga miks peaks üldse keegi mingit viha või vaenukõnet levitama? Et võib-olla olekski hea, kui seda seadusega piirata. Selle sama Päivi Räseneni kaasuse põhjal võib näha, et vihaks või vaenuks tõlgendatakse see, mitte see, et noh, keegi ütleb, olles näiteks homoseksuaalide peale maru vihane, noh, ma lööks nad maha või nad on värdjad või midagi sellist noh, erakordselt jõhkrat ja ebainimlikku. Vaid vihakõneks tõlgendatakse see, kui kristlane ütleb homoseksuaalile, ära tee pattu. Ja sellega on paragraf kukub, see on vormistamise asi, et trahv või vanglakaristus. Ära tee pattu, see on kuulutatud vihakõneks.
Ja me näemegi siin tegelikult kristliku ühiskonna hääbumist läänes, kus ikkagi rohkem kui 1000 aastat on järgitud piibelliku arusaama inimeseks olemisest, perekonnast, moraalsusest, kõigest muust ja nüüd, kus juba mitused aastat läänes on mudeliks olnud selline ilmalik sekulaarne süsteem, kus alguses öeldi, et jah, et kristlus on siiski lubatud asi, et meil ongi pluralistlik ühiskond, meil on siin erinevad nägemused, on ilmalikud inimesed oma veendumustega, on kristlased või teised religioonid oma veendumustega ja me kõik elame siin rõõmsasti koos. See ongi meie liberaalse ja pluralistliku ühiskonna suur väärtus, see mitmekesisus. Siis me näeme tegelikult, et tahetakse kehtestada ideoloogilist diktatuuri. See on sõnapaar, mida oleme ka päris palju kasutanud eri sõnavõttudes ja artiklites, aga praegu on see eriti kohane ideoloogiline diktatuur. Ehk siis olukord, kus ühiskonnas domineerib riigi aparaadi toel üks ideoloogia, noh, sellel on praegu raske nime anda, ise nad nimetavad seda liberaalseks demokraatiaks. Ehk siis see on see ühiskonna korraldus, kus siis peaks kehtima nagu liberaalne lähenemine, pluralistlik lähenemine, kus inimesi tuleks just hinnata, väärtustada ja see, mida siis nagu räsenenil ette heidatakse, on ju halvustamine, viha õhutamine mingite gruppide vastu, aga noh, tegelikult see ei vasta ju tõele, et tegelikult Räsänen ei ole ju kedagi halvustanud ühtegi gruppi häbi märgistanud, vaid ta on öelnud seda oma veendumuste põhjal ja nüüd me näeme, kuidas need veendumused tahetakse tunnistada kuriteoks, et keegi ei julgeks neid väljendada. Ja seal on mitu plaani, et ma tõesti ei tea, mis on peaprokuröril mõttes, mis on see mänguplaan tal, et tema käikude põhjal tundub küll niimoodi, et Räsänenist tahetakse siis see näidis kohutav näitus, kui sellist sõnapaari kasutada luua, mitte ainult siis tavakodanikele, vaid ka kirikuringkondadele hoiatuseks, et kirik ise võtaks ka progressiivse maailmavaate veel kiiremini omaks, sest Soome kirikus tegelikult ei ole ju homosuhted sugugi ideoloogiliselt heaks kiidetud, et see võib tunduda kummaline, kui me vaatame teisi Skandinaavia luterlike kirikuid, Rootsi kirik, Taani kirik, Norra kirik, Islandi kirik, kõigis neis on ju lausa samasoolist paarid laulatamine lubatud. Soomes ei ole isegi mitte homopaaride õnnistamist lubatud teoloogiliselt minu teada. Nii et ilmselt on ka peaprokuröri üks taotlus murda kiriku sees vastupanu lõplikult. Võibolla selline ma raskad rohkem seda Soome olukorda kommenteerida.
No, eks Soome piiskopid on, kui vaadata nende ametlikke õpetuslikke seisukoha võtta, siis on traditsiooniline kristlik õpetus. See, mida on viimastel aastatel luterliku kiriku kirikukogu innustusel või palvel on väljendanud, on see, et seal on võimalikud erinevad variandid. On selgu, et piiskopid on erinevad arusaamad, ühele meeldiks üks variant, teisele teine variant, et kas me nüüd tunnustame homoseksuaalset paare kuidagi, kas neid peaks õnnistama või peaks laulatama, kas meil oleks kaks erinevat arusaama abielust, et üks on sooneutraalne ja teine on mehe naise vaheline. Et see on selline puder ja kapsad, et Päivi Räsäneni selged ja arusaadavalt välja öeldud mõtted on midagi korrastavad selles kaootilises maailmas, mida kirikujuhid välja mängivad. Ja peab rõhutama seda, et Päivi Räsänen loomulikult ei ole üksi, sest on väga palju neid tõsiseid soome kristlasi, kes igaüks omal viisil püüavad selles võitluses oma panuse anda. Räsänen on, noh, on esile tõusnud ja sellepärast teda ka nii-öelda maha tahetakse võtta. Et tuletes meelde Soome katoliiklasest välisministrit kunagist Timo Soinit, kes oli ühel välisreisil käinud ühel abordivastasel meeleavaldusel. Ja kui ta Soome tagasi jõudis, siis oli kohutav kisa selle üle, et kuidas saab meie välisminister, meil on Soome väärtused on teised, Soome ametlikud positsioonid on teised ja Timo Soini on siis öelnud, et sellel parisaja liikmelises parlamendis oli noh, paarkümmend inimest, kes tema poolt ka ikkagi sõna võtsid ja teda toetasid, kui parlamendis selle asja üle arutati. Ja ta ütles, seal oli üks ainus mees ja see oli Päivi Räsänen.
Ja tõepoolest, üks huvitav tõik tuli hiljuti Objektiivis välja, nimelt käis siin Objektiivi stuudios rääkimas ajaloolane Jaak Valge ja tema tõi vihakõne ajaloost välja ühe väga huvitava seiga, nimelt see, et vihakõne sellise peamise instrumentina sõnavabaduse mahasurumisel ja demokraatlike vabaduste mahasurumisel oli algatatud peale teist maailmasõda Nõukogude Liidu poolt ÜRO instantsides. 47. aastal, kui mu mälu mind ei peta, hakkas siis Nõukogude Liit seda vihakõne terminit kasutama ja selle termini sisuks oli see, et igasugused avaliku korda juba selliseid tavaks saanud nii-öelda poliitilisi veendumusi ja riiklikku suunitlust kritiseerivad mõtteavaldused ei on tegelikult vihakõne süsteemi vastu ja neid ei saa lubada. Neid ei saa lubada. Ja see on nüüd tegelikult üks väike klott selles pikas ajaloolises jadas, mis paneb mitmed asjad oma õigesse perspektiivi minu arvates. Et tänapäeval me oleme selle ajaloo ära unustanud. Me enam ei saa aru, et kust see vihakõne mõiste, kui selline pärineb ja kes seda kõige tulemuslikumalt on ajanud. Jaak Valge arvas, et kuskil 80-ndatel, 90-ndatel võis juba ära unustatud kommunistide vihakõne mõiste saada oma renessaansi lääne progressivistide juures. Aga see, et tema algne läte on Nõukogude Liit, peale teist maailmasõja stalinistlik Nõukogude Liit 47. aastal, siis see paneb nagu asjad väga õigesse perspektiivi, ma arvan.
Absoluutselt ja noh, ega siis ükski autoritaarne süsteem, ükski diktatuur ei deklareeri ju ennast diktatuuriks või autoritaarseks režiimiks. Nõukogude Liidus ju kehtis ka demokraatia, nagu me teame. See oli selline sotsialistlik demokraatia, mis siis keskendus ajaloolise paratamatuse elluviimisele, ehk siis ühiskonna juhtimisele kommunismi, mis on absoluutselt ja ääretult õiglane ühiskond. Ja kõik, mida tehti, tehti ju ikkagi õigluse nimel. Nii, ja progressi nimel loomulikult. Ja läänes tänapäeval samamoodi, kui on need vasakpoolsed jõud, aga nüüd juba tegelikult ka paljud parempoolsed on selle vasakpoolse mõtteviisi üle võtnud ja pruugivad samamoodi seda vihakõne terminit, mis on ju vasakpoolsetest marksistlikest ringkondadest pärit kui selline instrument. Ja siis ega nad ei ju ei ütle, et me oleme sõnavabaduse vastu. Nad ütlevad, et see ei olegi sõnavabadus. Nad ei ütle, et me piirame sõnavabadust. Nad ütlevad, et see lihtsalt ei käi sõnavabaduse alla. Et kui sa ütled kristlasena, et abielu on mehe ja naise liit, see ei käi enam sõnavabaduse alla. Sa pead sellest aru saama inimene. See on vihakõne. Ja sa pead siis, kui sa tahad selliseid positsioone väljendada, siis sa pead olema valmis ka karistuseks, mis sulle ette nähakse. Ega keegi ei ütle sulle, et me nüüd seame sisse tsensuuri. Et jah, meil ongi tarbija kaitse ja tehnilise järelevalve amet, eks ole. Et täiesti selline pragmaatiline riigi amet, mis siis hakkab mitte teostama tsensuuri, aga nad lihtsalt tuvastavad tagant järgi, kas näiteks portaalis Objektiiv mõni video saade sisaldab vihakõnet või mitte. Ma usun, et kindlasti sisaldab. Et noh, Objektiiv on ikkagi kurikuulus väljaanne, et võib kindel olla, et need ametnikud tegelevad just selliste, nad ei hakka ju kogu meediat läbi kammima, nad kindlasti tegutsevad peale kaebuste peale, ka Räsäneni puhul on ju tegelikult, ei ole prokurör ise neid asju otsinud välja, vaid need on tulnud ju ikkagi inimeste kaebuste alusel. Ja meie ühiskonnas on palju inimesi, kes tahaksid teiste peale kaevata. Nii et mina ei näitaks näpuga sugugi ainult üksikute selliste jäikade, dogmaatiliste, ideoloogiliselt laetud riigiametnike peale, vaid tegelikult on see laiem ühiskondlik probleem, et ka suur osa Eesti kodanike, ma olen täiesti veendunud, hakkaksid aktiivselt peale kaebama juhul, kui meie ühiskonnas sellised seadused läbi surutakse, nagu Soomes juba on, hakkaksid näpuga osutama ja nad ütleks, et paras, et võtkegi sellised tüübid rajalt maha, mida nad mürgitavad meie ühiskonda. Aga see ei ole tsensuur ja see ei ole sõnavabadus. See on vihakõne, see on midagi muud. Kuigi tegelikult on see muidugi ju päriselt selge, et see on, peab olema kaetud usu ja veendumusvabaduse ja sõnavabadusega, aga nad lihtsalt silmakirjaks siis ei tunnista seda.
Ja siin me tõepoolest räägime praegu kokkukukkuva lääne ühiskonna ühest nii-öelda siis omadusest, et kuidas need peamised vabadused, mis seda lääne ühiskonda senini on jugandnud ja mis on autentse liberaalsuse poolt siia istutatud 200-300 aastat tagasi, siis need samad vabadused on muutunud sellele üha diktaturiseeruvale ühiskonnale tülikaks. Ei saa lubada enam nende vabaduste selliste harrastamist inimeste juures. Ja praegu me näeme seda, et põhimõtteliselt ei ole mitte midagi muud kui nii-öelda ühe ametliku doktriini. Ja ma ütleksin isegi, me oleme Veikoga siin nendes saadetes ka rääkinud ühe uus religiooni juurutamise instrumentina võime käsitleda neid vihakõne paragrafi. Me räägime mingisugusest sekulaarsest religioonist, mis ebatolerantsemalt, sallimatumalt, kui kunagi kristlus on suhtunud, ma ei tea, seal teistesse religioonidesse või siis ka siin nagu pattu kui sellisesse ja pattu ilmnemisse, sellisesse tohutu ebatolerantsiga lihtsalt üritamise üritab juurutada omaenda maailmavaadet kõikidele peale. Ja ma arvan, et see on selline, see on üks nagu võtme tähendus praegu, et me räägime tegelikult mitte ainult sekulaarsusest ja liberaalsusest ja ühelt poolt siis nii-öelda kristlikust maailmapildist, vaid me tegelikult räägime jah kristlikust maailmapildist, aga selle antiteesina me võime ütelda, et me räägime praegu ikkagi sekulaarsest religioonist, millestki mis omab kõiki religiooni peamisi aspekte. Dogmaatikast, õpetusest ja kuni nii-öelda siis, ma ütlen, et see on religiooni peamine aspekt, aga kohati on see on seda ka olnud nii-öelda tagakiusamismehhanismideni välja.
Ja seda võib kindlasti öelda, et tegemist on religioonilaadse liikumisega, mille keskmesse on tõstetud inimene. Et kui kristluses on keskmes Jumal ja see, mida Jumal on meile ilmutanud ja kristlikus ühiskonnas üritatakse järgida Jumala tahet, mitte sellepärast, et see on Jumala tahe, absoluutse suveräni tahe, vaid sellepärast, et see on meile hea, sest Jumal on armastus, ta soovib ju meile head. Ja kui me järgime Jumala käske, siis me ju tegelikult teeme ka endale head. Nüüd selles vastureligioonis või selles uues inimkultuses võiks nii öelda, millega siis kaasneb oma dogmaatika, oma moraali õpetus, seal üritatakse siis lahti saada sellest, kes Kristuse nägemuse kohaselt on tõeline valitseja ja tõsta tühjaks jäänud Kristuse troonile või Jumala troonile inimest. Ja mitte lihtsalt inimest, vaid see on teatud dogmaatiliselt mõistetud inimest. Et jah, see uus religioon on tõesti väga ebatolerantne, ta on hästi dogmaatiline, aga samas ta ei ole ju absoluutselt antiliberaalne, ta ju ikkagi teatud patused eluviise ju soosib ja ta annab seal inimesele väga suure vabaduse, kus nagu Jumala pilgu läbi vaadates ei peaks olema vabadus. Ta on moonutanud vabaduse mõistel. Ja tegelikult ma olen ka seda mitmetes oma artiklites ja ettekannetes öelnud, et me räägime praegu vabaduse mõiste moonutamisest. Et siin ongi keskmes inimene ja tema vääriti mõistetud vabadus. See on see ja kõik need muud, ka räseneni kaasus on tegelikult lihtsalt selle protsessi üks selline väljendus.
Ilimar, sina oled Soome praeguse olukorraga suhteliselt hästi sina peal. Mis arvad, et see, mis sellest olukorrast seal räseneniga välja võib tulla? Et kas Soome kohtusüsteemil on selline ja nii kaugele arenenud revolutsiooniline vaim, et ta põhimõtteliselt võib räseneni nendes kolmes episoodis süüdi mõista või kas ühes episoodis?
No, kui vaadata seda, milliste süüdistustega Soome peaprokurör välja on tulnud ja kui absurdsed need on, siis selleks, et uskuda, et sellest võiks tulla mingi reaalne karistus, selleks tuleb mul oferda oma mõistus. Ta loobuda igasugusest mõistuspärasest arusaamisest, mis on õigus, mis on riik, mis on inimese kohustused ja õigused. Et see on noh, niivõrd absurdne. Ja nii nagu Veiko enne ütles, et on raske hinnata, et noh, mis see peaprokurori mänguplaan on. Judal on midagi varuks, et võibolla praegu me näeme alles esimest vaatust, et püss on seinale riputatud ja varsti tehakse pauku ka, et millega veel välja võiks tulla. Sest kui noh, mõeldasin Soome erinevate meeleavalduste peale, siis on piisanud ühistest asjadest, et Helsingi kesklinn tuua täis noh, nii-öelda vabasid rõõmsaid inimesi, kes tahavad kõik selle vihkamise ära lõpetada, küll vilistades, küll plaksutades, küll karjudes. Et pole raske tuua Helsingisse noh, kümneid tuhandeid inimesi, kes nõuavad, et Päivi Räsänen peaks saama teenitud karistuse. Kas seda tehakse? Noh, ma ei tea. Aga kui mitte Päivi Räseneni puhul, siis küllap leitakse peagi järgmine.
Saate lõpus ma tahaksin tuua sisse veel vähemalt väljaütlemise tasandil ja võimalikult kiire arutelu tasandil selle, et kui me räägime Päivi Räsänenist, siis me räägime sümbolist, aga me räägime ka väga tõsisest pretsedendist siin Eesti riigis. Et kõik see, kulla inimesed, mida te Päivi Räsäneni puhul olete näinud Soome peaprokurori esituses, Soome justiitssüsteemi esituses, kõik see võib aset leida ka siin Eestis, kui meil vastu võetakse Euroopa Liidust praegu soovitatav ja nõutav nii nimetatud viha või vaenukõne seadus või kui siis meediateenuste seadus vastu võetakse, siis konkreetselt see hakkab rakenduma nüüd meediaportaalide peale ja noh, esiteks objektiiv juba teatavate märkide järgi käib selle seaduse alla küll, kuigi algselt seaduse autorid kultuuriministeriumist tunnistasid, et vaat ei oska öelda, kas objektiiv selle alla käib või mitte. Aga kui me räägime Päivi Räsänenist, siis me räägime tegelikult Eesti tulevikust. Kui me räägime Päivi Räsäneni süüdimõistmisest, siis me räägime tegelikult lääne ühiskonna krahist. Me räägime vaba ühiskonna täielikust farsist. Ja no sellepärast me peamegi siin Eestis sellest teemast rääkima, et kõik see on juba salves meie reformierakondlikul ja keskerakondlikul valitsusel, et täpselt samu mustreid, täpselt samu praktikaid juurutada Eestis, mis Päivi Räsänenile on Soomes osaks saanud.
Noh, aga kas Eesti ei taha saada igavaks põhjamaaks? Et see, mida tehakse Soomes, seda tehakse paari aasta pärast ka Eestis, selles mõttes on see pretsedent ja mõelgem selle peale, kuidas Päivi Räsäneni kaasust on Eesti peavoolumeedias käsitletud. See tähendab, et seda õieti ei olegi käsitletud, sellepärast, et selles ei nähta probleemi. Kui 2 aastat tagasi ilmus Vabariigi president riigikogusse dressipluusiga sõna on vaba, ja mille peale siis, eks ole, et 2 ajakirjanik olid otsustanud töölt ära minna, töökohta vahetada, et selles tehti suur sõnavabaduse kaasus. Nüüd, kui selline asi toimub üle lahe, siis ollakse suhteliselt vait. Tõsi, nüüd viimasel ajal on ka mõned uudised tulnud suuremates väljaannetes, aga selles ei nähta probleemi, kuna vaistlikult tunnetatakse, aga nad on ju meie poolt. Nad teevad ju seda meie asja seal, et need vihakõnelejad nendel suu kinni panna. Nii et selles osas, kui tuleb Räsäneni süüdimõistmine, siis sellel on tagajärjed ka Eesti ühiskonnale absoluutselt kindel.
Ja sellepärast, et see asi on nii tõsine, oleme ESAPTK-s sihtuvalt perekonnatraditsiooni kaitseks mõelnud seda, et tuleb teha ka pikett Päivi Räsäneni ja vaba sõna toetuseks. See toimub 4. päeval 13. mail 1-3 Toompeal Tallinnas Soome suursaatkonna ees. Tulge kohale kõik inimesed, kes te tõepoolest tahate toetada nii Päivi Räsäneni juhtumit kui ka vaba sõna nii Eestis kui ka Soomes, sest selline inimõiguste rikkumine, nii nagu Soome peaprokurör Raili Toivainen praegu plaanib, ei ole aksepteeritav ei ühel pool ega teisel pool Soome lahte. Ma selle saate lõpuks tsiteeriksin Päivi Räsäneni ennast ja tooksin ta välja hea eeskujuna nii Eesti kristlastele kui ka kiriklikele ringkondadele kui ka ükskõik kellele, kes vaba sõna eest seisab. Ma tooksin ta eeskuju nendele inimestele, kes peavad ennast liberaalideks, sõltumata kõigest sellest, kas nad on kristlased või mitte ja sõltumata nende usu tunnistusest. Päivi Räsänen kirjutab peale seda, kui ta sai teada, et talle esitatakse süüdistused 3 episoodis niimoodi. Kui varased kristlased jäid oma veendumustele kindlaks lõvikoopas, siis miks ei võiks mina teha seda kohtusaalis? Ma ei tagane oma kirjutatust ega palu vabandust Apostel Pauluse õpetuste pärast. Olen valmis kaitsma sõna- ja usuvabadust nii kaua kui vaja, samuti julgustan ka teisi oma sõna- ja usuvabadust kaitsma. Tsitaadi lõpp. Suur tänu teile, härrased, siin seda teemat arutamast. Mina olen Markus Järvi ja minuga koos olid Objektiivi raadiosaate stuudios Veiko Vihuri ja Illimar Toomet. Tänan teid kuulamast ja kohtume järgmisel nädalal. Kõike head!
Objektiiv.